Mulțumesc foarte mult pentru invitație și doresc tuturor credincioșilor din Colorian ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea mult har și curaj, pentru că venirea Domnului este aproape și speranța noastră este sus. Aș dori în seara aceasta să citesc un loc bine cunoscut și poate că s-a mai citit locul acesta săptămâna și aceasta care a trecut. Din Luca 24, începând cu versetul 13 până la versetul 35 inclusiv. Luca 24, versetul 13. În acea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-a apropiat de satul la care mergeau ei, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul că nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au scoat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. În timp ce citeam acest text destul de cunoscut de noi, cei credincioși, care citim de multă vreme Biblia, mi-am adus aminte că în urmă cu mulți ani, să fie vreo 20 de ani sau 30 de ani, eram în adunare la Rucăr și acolo a venit fratele Turcu de la Pitești. Cred că mulți dintre noastre îl cunoașteți pe fratele Turcu, Nelu din Pitești, tatălui Grațian. Și ne-a citit locul acesta și cât timp a durat predica, dumnealui a vorbit numai despre ceea ce le-a tâlcuit Domnul Hristos din cărțile de la început ale lui Moise și toți prorocii, ce era cu privire la el. Și toată predica a fost despre ce era scris despre Domnul Hristos începând cu Geneza, capitolul 3, versetul 15, unde se vorbește despre sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui, și până în cartea ultimului proroc al Vechiului Testament, al lui Maleahi, care vorbea despre cel care urma să pregătească calea Domnului, despre Ioan Botezătorul. A fost foarte interesant cum a prezentat dumnealui, dar cred că a fost mult mai interesant și mai instructiv cum a prezentat Domnul Hristos despre sine ceea ce era scris în lege și proroci, în psalmi, profețiile pe care Domnul Hristos le-a împlinit atunci când a venit pe pământ. De altfel, multe din cuvintele pe care le-a spus Domnul Hristos au scrise cu mulți ani înainte în Sfânta Scriptură. Mă gândesc la cuvintele cu care Domnul Hristos a răspuns ispititorului când l-a ispitit și a spus de trei ori: este scris, este scris, este scris. Toate aceste cuvinte erau scrise. Am stat și eu și m-am gândit, oare acești doi ucenici, numai unul i-a să dă numele, celălalt probabil este Luca, dar nu știm precis, dar nici nu contează cine a fost al doilea. Important este că cei doi, tot timpul, probabil că o oră și ceva, 12 kilometri, noi mai facem plimbări seara așa și facem cam 3 kilometri așa pe oră. Într-o oră facem cam 3-4 kilometri, zicem. 4 kilometri într-o oră, asta înseamnă cam 3 ore. Să mergi 3 ore la pas normal, adică să nu faci jogging, da? Să mergi normal, să stai și să vorbești despre Scripturi. Mă gândeam, oare nu și-au pus și ei întrebarea, dar de unde știe acest străin care nu știa chipurile nimic despre ce se întâmplase mai devreme în Ierusalim, atâtea lucruri din Scriptură. Dar vom vedea pe parcurs. În orice caz, acest episod prezintă întâlnirea aceasta din ziua Învierii, spre seară, cu cei doi ucenici. Duhul Sfânt vrea să ne transmită prin ceea ce ne-a pus în față aici, prin evanghelistul Luca, care era starea de spirit ce caracteriza pe ucenici în ziua aceea Învierii. O zi unică și memorabilă, la fel ca și ziua morții Domnului Hristos, Vinerea Mare, sunt zile unice în istoria omenirii, zile care au marcat destinul unei umanități întregi. Dacă primul Adam a adus moartea prin păcat, cel de-al doilea Adam, spune apostolul Pavel, a adus viața. Dacă la căderea omului în păcat s-a dat o sentință de moarte pentru toți oamenii care au păcătuit, la moartea și învierea Domnului Hristos a dat o sentință de viață, o sentință de eliberare. Cei doi ucenici se duceau spre Emaus, un sat situat la 60 de stadii, cam 12 kilometri de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase în timpul acela, în săptămâna aceea, cu Domnul Hristos. Avuseseră așteptări foarte mari de la această persoană, mai ales în duminica intrării triumfale în Ierusalim ca împărat, ca Mesia. Au crezut că în sfârșit s-a împlinit visul de secole al lui Israel, că Mesia a venit și se va așeza ca împărat la Ierusalim, îi va da o parte pe romani și, în sfârșit, împărăția lui Israel va fi puternică ca în vremea, cel puțin ca în vremea lui David. Dar acum erau atât de descurajați, de dezamăgiți, deznădăjuiți, pentru că această persoană minunată în care își puseseră toată încrederea fusese crucificată. Se dusese, practic, toată nădejdea lor. Citim aici că, pe când vorbeau ei și se întrebau, În limba greacă se folosește un cuvânt antibalo, care înseamnă a vorbi contradictoriu, a polemiza. Deci era o polemică între ei. Da? Unul zicea un fel, altul zicea altfel. Și pe când se polemizau ei despre ce se întâmpla, se spune, s-a apropiat Domnul Iisus, probabil că s-a apropiat, sigur, s-a apropiat din spatele lor, încet, discret, și i-a auzit vorbind despre acele evenimente care avuseseră loc. Și le pune o întrebare directă, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Trenul acesta misterios este foarte direct în felul în care îi abordează pe cei doi, dar vedem că ei sunt foarte amabili în modul în care îi răspund. Ceea ce se poate vedea mai puțin astăzi, după 2000 de ani, dacă te abordează un străin undeva, sunt cu cineva pe drum și vorbesc cu cineva și vine cineva și mă întreabă ce schimbați voi între voi. Nu cred că am fi reacționat așa cum au reacționat acești doi ucenici. S-a arătat foarte amabil și nu ca o mustrare, ci ca o întrebare. Tu ești singurul străin aici care aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea. E singurul care dintre acei mulți străini care vin de această mare sărbătoare evrească de Paște, care nu aveau domiciliu în Ierusalim. Paroicheo este cuvântul grecesc care este tradus prin străin, care mai înseamnă un om care nu avea domiciliul în localitatea respectivă. E singurul care nu ai domiciliu aici și nu știi ce s-a întâmplat. Și Domnul Iisus Hristos le pune întrebarea simplu, ce? Ce s-a întâmplat? El nu se descoperă de la început, ci vrea să cunoască așa care este starea lor de spirit și ce gândeau ei despre el. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Proroc puternic în fapte și cuvinte. Despre Moise se spune că era un proroc puternic în cuvinte și în fapte. Domnul Iisus Hristos, când a venit aici pe pământ, a venit ca să facă lucrările lui Dumnezeu, lucrări pline de putere, și să spună cuvintele lui Dumnezeu, cuvinte pline de putere. Cuvintele pe care le spune El sunt Duh și viață. Este chiar afirmația lui. Cuvintele mele sunt Duh și viață. De aceea toți aceia care credem în cuvintele lui, avem viață. Așa. Apoi ei relatează pe scurt ce s-a întâmplat. Preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Vedeți că nu spun nimic despre romani, pentru că execuția Domnului Hristos a fost dusă la îndeplinire de către romani. Și vorbește despre preoții cei mai de seamă și mai marii lui Israel. Responsabilitatea morții Domnului Hristos era asupra acestor lideri ai lui Israel, preoții cei mai de seamă și mai marii lui Israel. Ei aveau toată responsabilitatea morții Domnului Hristos. Însă noi știm, cei credincioși, că Domnul Iisus Hristos, cel fără de păcat, a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. El nu a mers la moarte doar pentru că așa au hotărât mai mari lui Israel, și pentru că așa hotărâse Dumnezeu și El nu purta în trupul Său pe lemn numai păcatele unora din Israel, ci purta în trupul Său pe lemnul crucii, cum spune Apostolul Petru, păcatele noastre ale tuturor oamenilor. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. A nădăjdui, cuvântul grecesc folosit de Luca aici. Luca este un scriitor și un cunoscător al limbii grecești foarte bun, foarte bun vorbitor și cunoscător. Și folosește acest cuvânt pentru a nădăjdui, elpizo, a spera, a nădăjdui. Iar pentru cuvântul a izbăvi, folosește cuvântul lutro. Lutro, a răscumpăra, înseamnă a elibera. Mai înseamnă a elibera plătind un preț. Domnul Iisus Hristos, într-adevăr, ne-a răscumpărat. În El avem răscumpărarea, spune la Efeseni, capitolul 1, versetul 7. Prin sângele Lui, iertarea de păcate. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi sau va răscumpăra. Cuvântul acesta, izbăvi, este un cuvânt de origine slavonă și Biblia noastră, tradusă de Dumitru Coinlescu, conține multe expresii din acestea vechi, slavone, dar folosite și în prezent. Izbăvire, răscumpărare, eliberare, termen mai nou. El relatează cum li s-au spurbat toate speranțele de eliberare, de izbăvire, de sub dominația romană. S-au dus toată speranța lor a restaurării împărăției lui Israel, urcarea lui Mesia pe tron în Ierusalim. Aici ni se descoperă cam ce gândeau oamenii aceștia, ucenicii aceștia și la fel și ceilalți ucenici și cei mai mulți evrei care l-au așteptat pe Mesia. Ei gândeau că atunci era vremea instaurării împărăției lui Israel de către fiul lui David, de către Mesia. În continuare își arată uimirea și consternarea care i-a cuprins la aflarea veștii că în acea dimineață, deci după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a fost răstignit pe cruce de romanii aceia. În acea dimineață au aflat că niște îngeri s-au arătat femeilor la mormânt dis de dimineață și le-au spus că El este viu. La versetul, tot aici în 24, la versetul 11, cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Nu le venea să creadă, deși Domnul Hristos le spusese de mai multe ori că va fi dat în mâinile romanilor, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Trebuiau să învețe mai multe lucruri. În primul rând, trebuia să învețe că Mesia, acela profețit de Vechiul Testament, în Vechiul Testament, nu va mântui doar pe Israel, ci va mântui oameni din orice popor. Cum spune tot Domnul Hristos, după ce se arată celor 11, în aceea seară, puțin mai târziu, câteva ore, probabil mai târziu, la versetul 46-47, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor, tuturor neamurilor, nu numai lui Israel, tuturor neamurilor, în numele Lui pocăința și iertarea de păcate. Ei nu știau lucrul acesta și probabil că uitaseră ceea ce îi învățase Domnul Hristos în perioada aceasta cât a stat cu ei. Apoi trebuia să învețe că vor fi eliberați dintr-o robie sau dintr-o apăsare mult mai grea decât cea romană. Este vorba de o apăsare universală, apăsarea păcatului, robia păcatului, a morții, frica de moarte și de sub puterea satanei, cum spune Domnul Hristos lui Saul din Tars pe drumul Damascului. El relatează de mai multe ori ce s-a întâmplat acolo pe drumul Damascului, când i-a vorbit Domnul Hristos și a spus: te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit ca să le deschizi ochii din nou, în mijlocul neamurilor. Domnul Hristos venise ca să elibereze nu numai pe Israel. Acesta este un lucru foarte important pe care ei nu-l cunoșteau. Sau cunoșteau numai partea aceasta națională, că Domnul Hristos, Mesia, trebuia să vină să elibereze pe Israel. Chiar dacă Israel era poporul ales de Dumnezeu pentru a-l elibera, partea aceasta reprezenta doar o mică parte a tabloului mult mai amplu al lumii, al cărei păcat a fost ridicat de mielul lui Dumnezeu. Ne aducem aminte, desigur, de cuvintele lui Ioan Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, nu al lui Israel, numai al lui Israel, păcatul lumii. Era vorba de o eliberare mult mai largă, mult mai mare, universală, care ținea nu numai de țara lui Israel, ținea de tot pământul locuit de oameni și de tot timpul acesta al Harului și de tot timpul de dinaintea Harului, pentru că și credincioșii Vechiului Testament sunt eliberați, sunt iertați pe baza aceleași jertfe pe care a adus-o Domnul Hristos ca miel al lui Dumnezeu. El a ridicat păcatul lumii nu numai din perioada în care a trăit sau din perioada aceea până la noi, ci și din toată perioada, din toată istoria omenirii. Domnul Iisus Hristos spune la Ioan capitolul 8, versetul 32 și 36, aceste cuvinte. O să citesc chiar de la versetul 31, Ioan 8, 31. A zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sau dacă credeți cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul a face slobozi sau liberi. Să-L cunoaștem pe Domnul Hristos, adevărul, ca să fim oameni liberi. Oameni liberi de păcat, oameni liberi de puterea întunericului, oameni liberi de tot ce înseamnă robia aceasta în care ne-am născut și am trăit. Versetul 34, adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Despre această eliberare, libertate, vorbea Domnul Hristos cu ucenicii. Cred că au rămas uimiți de ceea ce au auzit. Dintr-o dată li s-au deschis mintea și ochii și au înțeles altfel, din altă perspectivă, tot ceea ce se întâmplase cu câteva zile mai înainte. Domnul Iisus, observăm că nu le explică din Scripturi ceea ce voiau ei să audă despre Mesia și Israel. Și le spune despre Mesia, robul Domnului, cel disprețuit și părăsit de oameni, omul durerii și obișnuit cu suferința, cel străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre, cel rănit de bicele romane și de cununa aceea de spini, de cuiele romane care au străpuns mâinile și picioarele și de sulița romană care a străpuns inima. De ce? Pentru că, așa cum spune Domnul Hristos aici, celor 11, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi. Trebuia să pătimească, trebuia să moară, pentru că așa a hotărâse Dumnezeu. Aceasta era singura cale ca un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu drept, să ne poată accepta pe noi, cei nedrepți, cei pătați, cei necurați, să ne poată accepta înaintea sa, pe baza jertfei unei persoane fără păcat, fără pată. Domnul Hristos a murit pentru păcatele noastre. El a fost intuit acolo pe cruce de păcatele noastre și cântarea noastră spune că nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce s-a vărsat, nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat și eu și tu. Fiecare trebuie să ne punem numele în dreptul sau ca răspuns la întrebarea pentru ale cui păcate a murit El pe cruce. Pentru păcatele mele. Fiecare să înțeleagă, trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Cu siguranță auziseră, văzuseră poate unii din ei această scenă de cruzime nemai întâlnită a răstignirii Domnului Hristos, pentru că romanii erau recunoscuți pentru cruzimea lor. Și Domnul Hristos îi dojenește foarte frumos. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristos de aceste, să sufere aceste lucruri ca să intre în slava așa, sa și să intre în slava sa. Cuvântul pentru nepricepuți în limba greacă, anoetos, înseamnă necunoscător, ignorant. Iar cuvântul pentru zăbavnic este bardus, în limba greacă înseamnă încet, greoi, leneș, în gândire. Dar vedeți că Luca folosește bardus cardia, adică încet sau zăbavnic cu inima de a crede. Pisteo a crede. Ei credeau unele lucruri pe care le citeau în sinagogă din Cartea Sfântă, în fiecare zi de sabat. Lucruri plăcute, lucruri ușor de înțeles cu privire la gloria lui Mesia, împăratul fiului David care trebuia să vină. Dar ca și noi, pentru că putem să ne revedem pe fiecare dintre noi în acești doi ucenici, cu lipsurile, cu ignoranța lor, cu deznădejdea lor, poate cu teama lor, oare acum ce o să mai fie? Fiecare dintre noi suntem oameni și erau și ei la fel oameni și gândeau și ei așa cum poate gândim și noi. Spuneam așadar că auzeau despre lucruri plăcute, așa cum auzim și noi, poate de multe ori în adunare, că Domnul Hristos trebuie să vină să răpească biserica. Credem noi? Asta e întrebarea. Credem? Credem că El poate să vină în orice clipă? Credem că poate să vină chiar acum? Dacă credem lucrul acesta, îi aduce multă cinste, pentru că așa a spus, că dacă veți crede cuvintele mele, veți arăta că mă iubiți. Spune în Evanghelia după Ioan, legătura aceasta între ascultarea de cuvintele Lui sau credința în cuvintele Lui și dragostea pentru El. Poate că nu înțelegeau ce spunea Isaia în capitolul 53 despre robul Domnului, cum a fost disprețuit și părăsit, omul durerii. Și tocmai aceasta le explică Domnul Hristos, că El este omul împlinirii planului Lui Dumnezeu, robul Lui Dumnezeu. Dar nu despre sine vorbea, nu spunea Eu sunt. Spunea despre Hristos. Deci Domnul Hristos vorbea despre Hristos. Și tot timpul acesta El a vorbit la persoana a treia, asta este foarte interesant, a vorbit la persoana a treia ca despre altcineva. Acel altcineva era chiar El care a împlinit planul lui Dumnezeu. Și au rămas uimiți de felul în care li s-a explicat, acum în sfârșit au înțeles ceea ce n-au înțeles atâția ani, zeci de ani de mers la adunare, la sinagogă, despre robul Domnului, cine era acel rob al Domnului, de ce a trebuit să moară, de ce a trebuit să fie pus între cei răi, groapa lui la un loc cu cel bogat, să fie mormântat la un loc cu cel bogat. În sfârșit, Domnul Iisus Hristos le explică tot ce au spus prorocii despre Mesia. Am reținut acest cuvânt aici, din versetul 25, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Ei credeau numai o parte din ceea ce spuneau prorocii. Bine ar fi să credem tot ce spune Domnul nostru, să nu credem numai părți, acele părți care ne convin. Să credem și părțile care nu ne convin. Care sunt alea, poate întreabă cineva? Păi ce spune Domnul Hristos la Ioan 13, ultimul verset? Spune Domnul Iisus Hristos așa, sunt practic ultimele cuvinte înainte de, mă scuzați, Ioan 16, înainte de rugăciune, Ioan 16, 33, sunt ultimele cuvinte pe care le spune Domnul. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Până acum e foarte bine, ne place. Ce spune mai departe? În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Ce înseamnă să îndrăznim? Să credem. Când Petru i-a zis, Doamne, pot să vin la tine pe ape? Și Domnul Iisus zice, da, vino. Și l-a îndrăznit. A pus piciorul pe apă. Poate v-a spune ce acum, a mers pe apă? Da. Pentru că noi credem ceea ce spune cuvântul și Petru a crezut, să știți. A crezut până când s-a uitat în stângă și a văzut un val mai mare care venea peste el. Ne mai uităm și noi în stânga? Păi Domnul Iisus ne-a spus că în lume vom avea necazuri. De ce să fim triști? Păi ne-a anunțat. Vedeți, este foarte important să credem tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristosul și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și să se spună, să se propodească tuturor neamurilor, nu numai lui Israel, în numele lui iertarea de păcate prin pocăință și credință începând din Ierusalim. Probabil că a durat ceva până când Domnul Hristos a ajuns înaintea casei sau locuinței acestora. Este foarte interesant că nu l-au cunoscut deloc, poate o oră, două sau trei ore cât o fi umblat pe drum cu el alături, ci l-au cunoscut abia după ce a binecuvântat, așa cum am citit. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, frânt-o și le-a dat-o, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut. Se pune întrebarea, de ce a dispărut el chiar în clipa aceea, când ei l-au cunoscut? Și un autor creștin, Hall se numește, spune, tocmai acum, când ei au înțeles și au crezut că el este Mesia, deci atunci au descoperit și erau atât de bucuroși, aveau o bucurie extraordinară de neexprimat, că îl aveau ca oaspete pe Mesia și când să întindă mâna să îl îmbrățișeze așa cum era normal, el a dispărut. Spune, din același motiv care îl făcuse să-i spună Mariei Magdalena în acea dimineață, nu mă atinge, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le ceea ce din Ioan capitolul 20 și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Vrea să arate astfel că prin învierea lui era într-o situație cu totul nouă, exista acum noua temelie pentru relațiile lor cu el și cu tatăl. Ei au fost luminați în mintea și în inimile lor, transformați prin credința în el. Descurajarea, dezamăgirea și deznădejdea pe care o trăiau s-a risipit, făcând loc unei speranțe luminoase că împărăția lui Israel, sub domnia lui Mesia, se va instaura în viitor. Și nu numai că va cuprinde pe toți aceia care au crezut în Mesia din Israel, ci va cuprinde pe toți aceia care vor fi crezut în Dumnezeu și în Domnul Hristos. Ei s-au dus spre Emaus cu inimi grele și deznădăjuite și căutau singurătatea, dar îi vedem că se întorc la Ierusalim cu inimi ușoare, pline de speranță și credință, că tot ceea ce le-a descoperit Domnul Hristos este adevărat, El era viu? El a biruit? De ce s-au dus repede la Ierusalim? Puteau să doarmă liniștiți acolo, bucuroși, acasă la ei? Pentru că ei căutau de acum încolo părtășia cu cei care împărtășeau aceeași credință cu a lor. De ce ne-am întâlnit noi în seara aceasta? Pentru că avem un singur dor, cum spune Eminescu. Avem o singură speranță, avem o singură credință, avem o singură nădejde. Domnul nostru Iisus Hristos este viu. Și în timp ce eu vorbesc acum și dumneavoastră mă ascultați în partea cealaltă, fiecare în casa Lui, El este prezent în casele noastre, El este prezent în inimile noastre prin Duhul Său. Aș încheia ca o concluzie cu ceea ce spune un autor creștin despre această relatare a lui Luca, despre moartea și învierea Domnului Hristos. Spune că este foarte generală și cuprinde principiile pe care se întemeiază doctrina învierii, de altfel fundamentală pentru orice creștin. Apostolul Pavel abordează această problemă, poate un alt frate va dezvolta subiectul, în 1 Corinteni, capitolul 15, unde se vorbește despre însemnătatea învierii Domnului Hristos. Dovezile învierii. De asemenea, găsim aici necredința inimii naturale, descrisă într-o manieră simplă și profund izbitoare, atașamentul ucenicilor evrei față de împărăția lui Mesia, dificultatea primirii cuvântului Dumnezeu în totalitate, așa cum a fost profețit, bucuria cu care primesc și cred cuvântul pe care însuși Domnul Hristos îl explică și îl tâlmăcește sau îl tâlcuiește, cum spune aici Dumitru Coelescu. De asemenea, Luca îl prezintă pe Domnul Hristos, Fiul omului, înviat ca om în trup de slavă, aceeași persoană minunată pe care ucenicii o cunoscuseră. Tot ce ține de adevăr și ordine veșnică a lucrurilor ne este descoperit în această Evanghelie. Tot ceea ce privește învățătura despre Mesia, tot ceea ce privește înțelegerea și primirea acestui cuvânt despre Mesia, tot ceea ce privește primirea, făgăduința Duhului Sfânt și primirea Duhului Sfânt. Evanghelia după Luca se încheie cu relatarea acestei înălțări a Domnului Hristos. El i-a dus până spre Betania, citesc versetul 50, și și-a ridicat mâinile și a binecuvântat și pe când îi binecuvânta s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Din Betania plecase ca împărat al lui Israel, ca Mesia, în duminica intrării în Ierusalim, cu o săptămână mai înainte. Familia din Betania este imaginea rămășiței credincioase a lui Israel, care se va lega din nou de persoana lui Mesia pe care l-au respins atunci. Din Betania s-a înălțat la cer, sau dinspre Betania, spuneți, nu chiar din Betania, dinspre Betania, pe muntele măslinilor, spre Betania, și tot de aici, tot aici se va coborâ din nou în timpul necazului cel mare, ca Mesia, împăratul Israel, și se va instaura ca împărat la Ierusalim și va împărăți nu numai peste Israel, ci peste tot pământul, o perioadă de 1000 de ani. Acestea sunt lucruri minunate pe care le citim în această Evanghelie despre învierea Domnului Hristos. Foarte mulți creștini în zilele acestea se salută cu Hristos a înviat, adevărat a înviat, și a primit și eu multe mesaje pe telefon și a răspuns în felul acesta: Domnul Hristos cu adevărat a înviat și este viu. Așa le-a scris, și este viu acum și în vecii vecilor. Domnul Iisus Hristos este viu, este un lucru minunat pe care îl învățăm și noi. Și El este prezent în inimile noastre prin Duhul Său cel Sfânt. Duhul Sfânt este mângâietorul promis de Domnul Hristos în noaptea aceea dinainte de moartea sa. Duh Sfânt pe care l-a trimis la cincizecime peste toți ucenicii și apoi peste toți credincioșii care au crezut în Domnul Hristos. Duh Sfânt care a coborât și în inimile noastre ale tuturor celor care l-au primit pe Domnul Hristos, adică al celor care au crezut în numele Lui. A crede în numele Lui înseamnă a crede că El este Mesia, a crede că El este acela pe care Dumnezeu l-a rânduit ca să fie o jertfă de răscumpărare pentru noi, a crede că El s-a adus acolo ca jertfă pentru păcatele mele, ale fiecăruia în parte, fiecare în dreptul Lui. Așa cum spunea în mărturia sa vicepreședintele Americii de astăzi, Mike Pence, mi-a plăcut foarte mult mărturia lui despre întoarcerea la Dumnezeu, s-a întors la Dumnezeu în primul sau al doilea an de facultate și spunea că el fusese crescut într-o familie de baptiști, deci el era baptist, se ducea la adunare, dar pentru el era doar o religie, până într-o zi când a înțeles cu adevărat că acela care murea pe cruce, acolo, în chinul de nedescris, Domnul Hristos, murea chiar pentru el. Și spune Dumnezeu că atunci am făcut diferența între ceea ce credeam până atunci și ceea ce trebuia să cred, de fapt, ca să fiu mântuit. El murea chiar pentru mine. El a purtat păcatele lumii, dar murea pentru mine. Murea pentru mine. Atunci când credem în Domnul Hristos, primim această bucurie a iertării, a împăcării cu Dumnezeu, atunci primim Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1, și voi, după ce ați auzit cuvântul Evangheliei, ați crezut în El, Evanghelia, cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El, și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arfună a moștenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Dumnezeu ne-a răscumpărat spre lauda slavei Lui. Și a Lui să fie slava în veci. Amin.